tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Ne yine bir gedek tarihe göz aylayın diyen gepleşik arkali hizmetinizde olup durup bize hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň mordada aýynyň 1-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň gurban aýynyň 23-i, 2022-nji milady ýylyň iýul aýynyň 23-i. Küýet 59 ýyl mundan özel 1763-nji milady ýylyň iýul aýynyň 23-nji şeýle bir günde fransyzly ýazyjy Pierre Mario dünýäden ötdi. Ol 1688-nji milady ýylyň noýabr aýynyň 17-sinde Parisde dünýä ýenli we 18 ýaşynda edebiýat toparlary bilen tanış bolup ýazyjylygy başlady. Mario ýaşlykdan okuyplaryny görkezip başardy. Ol öz senaryolaryny adamlaryň derdinden we kynçylyklarynyň aýdardy we ähli adamda taqta insaply garaýşa eýedi. Şol sebäpli şöhrat galany Pierre Mario 75 ýaşynda dünýäden ötdi. Bir 143 ýyl mundan özel 1879-njy milady ýylyň iýul aýynyň 23-nji şeýle bir günde germaniýaly Iran tanjy we gündogor tanjy Ernest Hertzfeld dünýä ýenli. Ol gadym gowumlaryň dillerini we hatlaryny gowy tanýardy we şu ugurda ezberdi. Ol şeýlede Iran we Araqyň gadym taryhy hakda köp maglumatdan paýlady we şu ugurda Berlin ýokaryky jaýyna näçe haýyl sapak berdi. Bir germaniýaly pikir eýeti Pars dil we Islam dininiň taryhy hakda medenine 190 kitap ýazdy we Şirazyň Gulaýnaky Tahty Jemşidiň ketibelerini okuyup başardy. Iran we gadym gündogor Hertzfeldiň Iran sungaty hakda ýazan muhim eseridir. Hertzfeld 1947-nji milady ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu ulu evredis klasa tapa galayın niyetiniz. Biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
ýetmiş dokuz ýyl mundan özel 1943-nji milady ýylyň iýul aýynyň 23-nji şeýle bir günde Germaniýa we SSR arasynda meşhur Kursk uruşy bütün dünýä uruşynyň çygyryna ýüze çykdy. Bu uruşa 2 milyon esker, 6 000 tank we 5 000 uçar gatnaşdy. Bu uruşa tanklaryň uly uruşy diýilýär. Germaniýanyň bu uruşdan maksady Stalingrad uruşyna ýeňilmeginiň arny almak we Kursk sewdini almakdy. Şonra 70 000 germaniýaly esker ölüp, 2900 tank, 1000 top we 1400 germaniýaly uçar dargady. Bu uruşda germaniýaly güýçler kezeki bir sewitde bolup, agyr gyşa gabat gelen seňler agyr şikete duş bolup dargadylar. Kursk urşunna Germaniyanın yengilmegi bütün dünya urşun ıqbalına təsirli bolli. Şondan soň Germaniya başqa savaşlaryny hem bir-bir yengildi. Yılmından azal 1999-cı miladi yılın iyul ayının 23-ci ili bir günü Marokkan padişahı Hasan II 38 yıllık hükümetten son dünyadan öttü. Ol 1929-cı miladi yılı dünya inni ve Marokka qaraşdırılığı yetenin 5 yıl son tağıtta oturdu. Melek Hasan'ın hükümet devrinde neçe gıdık on canını kast edildi yönü ol sağaman qaldı. Ol zor aytyardı ve Arzalı adamları vurup yatırıyardı. Şol sebepli ilat onun narzadılar. Melek Hasan Sehyunistler bilen ara bağlanışıkta bolmağı halayardı. Melek Hasan dünyadan ötönünü on oğlu Muhammed 6. 36 yaşını kudrata yetti. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gödäýläýligiň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 01 01. Edit hemraler näşiniň bilen tarihi gödäýläýligiň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarymyz bolsun.